Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubātoru departamenta direktore Danuta Pīlapa stāsta, ka inkubācijas programmās diasporas pārstāvjus lija iesaista no 2017. Gada un pirms 3 gadiem notika īpaša kampaņa, lai ārvalstīs dzīvojošos Latvijas iedzīvotājus aicinātu piedalīties biznesa ideju izstrādē pirms inkubācijā.
Mēs saņēmām vairāk kā 70 pieteikumus no visas Eiropas, no ASV, Kanādas, Taivānas, Ķīnas, Japānas, un tas rezultāts ir ļoti veiksmīgs, jo uzreiz tika dibināti 9 jauni uzņēmumi Latvijā. Lielākoties cilvēki diasporā ļoti domā par nākotni, ar zaļo domāšanu, meklē dažādas jaunas risinājumus produktiem, kā viņus ražot ekoloģiskāk un dabai draudzīgāk. Piemēram, bērnu mantiņas 3D drukā tiek piedāvāts un tam līdzīgi. Protams, ir IT jomas, dažādas aplikācijas, pieņemsim aplikāciju, kas palīdz cīnīties ar hroniskām sāpēm, caur fizioterapijas vingrojumiem.
Edīte Ligera 9 gadus dzīvoja Vācijā. Vīrs studēja medicīnu, bet Edīte paralēli studijām uzņēmējdarbībā, vēlāk pārtika zinātnē, audzināja arī 2 bērnus. Dzīvojot Vācijā, viņa piedalījās lielā programmā ar emigrantiem un izstrādāja biznesa ideju par inovatīva produkta šokolādes ar 4 veidu kukaiņiem ražošanu. Atgriežoties Latvijā, viņa iestājās Ogres biznesa inkubatorā un šobrīd Carlos Baks šokolāde tiek ražota ārpakalpojumā kādā Latvijas uzņēmumā.
Lai atvērtu ražotni, ir ļoti sarežģītas procedūras. Pirmkārt, telpas kā tādas ir, otrkārt, visa aprīkojums, treškārt, arī visas drošības grāmatas, visi standarti ir jāaiziet. Un tas tādiem iesācējiem kā es, kas iepriekš ar pārtiku tā reāli fiziski nav strādājis, ir šausmīgi lieli ieguldījumi. Tāpēc ārpakalpojumu ražošana ir gan izdevīga pašam ražotājam, kuram tā kā pienāk apjomu klāt. Protams, šobrīd kukaiņu konfektējuma apjomi vēl ir vērtējumi kā mazi, bet tai pašā laikā, teiksim, 2. gadā attiecībā pret 1. gadu mēs esam 3-kāršojuši apgrozījumu.
Aija Pušīlova ar ģimeni Kuldīgā atgriezās pēc 22 ārvalstīs pavadītiem gadiem. Kopā ar vīru jau bija iegādājušies īpašumu Kuldīgā un nodibinājusi jā provinces sēta, kur nodarbojas ar viesu ēdināšanu un izmitināšanu. Aija aktīvi piedalījās gan remigrācijas, gan lijā programmās.
Bet ļoti būtiski pēc tik ilgas promūdnes laika saprast to Latvijas biznesa kultūru, atjaunot zināšanas gan grāmatvedības nozarē, gan reklāmā, gan mārketings, sociālie tīkli. Tieši uzņēmējdarbības uzsākšana nebija tas sarežģītākais. Vairāk varbūt ir tā neprognozētība mūsu valstī gan piegādātāju izmaksu ziņā, gan klientu ziņā, jo, protams, Ukrainas situācija arī ir ietekmējis ārzemnieku skaitu. Cilvēki norezervē, cilvēki atceļ, tā nedrošība, tā nepārliecinātība ir ļoti jūtama. Kuldīgā ļoti plašs piedāvājums ēdināšanas pakalpojumam, jo īpaši arī izmitināšanai, līdz ar to konkurence arī ļoti liela.
Aija Pušīlova stāsta, ka ļoti novērtēja iespējas, kādas ir ģimenēm ar bērniem Kuldīgā.
Kuldīgā vide ģimenēm ir vienkārši ideāli, to es ļoti gribētu uzsvert, ka tas ir viens no lielākiem plusiem. Mums ir brīnišķīgas skolas, mums ir dārziņi, mums ir muzikas skola, mums ir sporta skola, mums ir basains, mums ir fakultatīvie pulciņi, mums ir superīgas prota laukumi, bezmaksas pusdienas bērniem skolā, kas ir viens no noteicošiem faktoriem, kāpēc mums būtu atgriezāmies, jo izmaksas Lielbritānijā bērnu audzināšanā un no skolām ir ļoti augstas. Tāpat, protams, ģimene, vecvecāki novērtējami tiešām.
Augustā Lija rīkos video lekcijas un webinārus par biznesa ideju attīstīšanu un dzīvotspēju, bet rudenī diasporas pārstāvji varēs iesniegt pieteikumus Lijā jaunajai biznesa inkubācijas atbalsta programmai. Daina Zalamane, Latvijas Radio.